Dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, inilah VOA Weekend.
Hai pendengar, welcome to VOA Weekend yang disiarkan dari ibu kota Amerika Serikat di Washington DC bersama saya Bani Rahayu dan Rifan Duyastono di edisi Minggu 9 Februari 2025.
Hai pendengar, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan beragam berita hangat dan ringan tapi tetap berisi untuk Anda. Di antaranya,
permintaan terhadap instruktur gym kian meningkat.
Penting sekali untuk para pemula ya. Soalnya kita itu kalau awal-awalnya kita nggak tahu cara-cara untuk memakai alat-alat yang ada di gym.
Tinggal di Amerika Serikat, diaspora Indonesia makin peduli budaya dan menanamkan jati diri Indonesia pada anak-anak mereka.
Apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya.
Grup band Boyzone ungkap dampak perjalanan berliku mereka menuju ketenaran dalam seri dokumenter.
I think with any story you need a start, a middle and an end. And after 30 years we have that now.
Pendengar, gimana nih akhir pekannya? Apakah produktif? Wah, orang biasanya weekend itu santai, ini produktif. Hebat banget Anda ini ya. Atau mau relax-relax aja nih sebelum memulai pekan yang baru?
Paling nikmat emang kayaknya relaksasi deh, Pan. Menghempaskan segala rasa lelah.
Bener, itu juga preferensi aku sih. Kalau weekend pengennya tidur-tiduran, doom scrolling. Jangan deh, jangan doom scrolling ya. Harus sadar diri. Tapi yang jelas entah itu relax atau produktif, yang paling penting jangan lupa untuk nyempetin diri juga untuk olahraga ya, supaya kondisi tubuh tetap prima. Walaupun cuma sekedar jalan kaki, gak apa-apa juga. Yang penting ada gerak-gerak tubuh lah, fisik biar sehat.
Ide yang bagus ini, tapi prakteknya yang cukup menantang ya.
Iya, lebih bukan prakteknya, niatnya yang cukup menantang.
Tapi aku salut juga sih dengan orang-orang di sini tuh yang gak kenal musim gitu ketika olahraga.
Bener, mau itu siang, lagi musim panas gitu ya, lagi terik-teriknya, atau pas musim dingin, lagi bersalju. Ada aja 1-2 orang yang keluar buat jogging tuh, Pan.
Yeah.
Iya, dikirain, wah yeti. Wah manusia salju, ternyata orang jogging.
Terus kadang meskipun dingin ya, mereka juga lari tuh gak pakai jaket. Kadang kan mungkin keringetan ya.
Panas kan, jadi mungkin ya jadi seimbang gitu. Jadi gak kepanasan karena kedinginan.
Abis itu keringetnya jadi es.
asin. Ngomong-ngomong yeti bukan nama orang ya. Ya itu makhluk apa mistik soal makhluk yang ada di tengah-tengah hutan bersalju.
Iya, maaf ya Mbak Yeti.
Takut ada yang tersinggung dibilang yeti.
Dan gak cuma budaya lari atau jalan kaki di luar, ini budaya nge-gym juga kuat ya di sini, Van.
Bener, ini kalau misalnya kita lewat nih di depan gym, karena ada yang gymnya itu dari luar tuh kelihatan tuh orang-orang lagi pada olahraga gitu kan, kayak pamer otot. Sirik, gak punya otot soalnya.
Padahal gak lagi ngapain, pamer aja.
Pamer aja. Enggak, tapi beneran ya, kalau misalnya lewat gym gitu yang kelihatan dari jalan raya, itu tuh selalu penuh loh, Ban. Jadi mereka itu apapun musimnya, berapapun biayanya, pada datang ke gym rajin banget. Jadinya kayak, apakah aku terlalu pemalas ya? Jadi refleksi diri gitu.
Iya, jadi ikut semangat pengen nge-gym juga ya, meskipun ujung-ujungnya nggak jadi.
Iya, ikut semangat aja. Semangat! Tapi makan gorengan atau martabak. Kalau kamu gimana nih, Ban?
Kalau aku lebih ke mental gymnastik ya.
Ini untuk melatih kesehatan mental kan, iya, karena betul. Ada kesehatan fisik juga.
Iya, mungkin lebih ke melatih otak untuk supaya nggak lupa atau supaya nggak terlalu stres gitu, dengan bermain teka-teki silang.
Waduh,
sudoku.
Luar biasa, kamu cocok nongkrong nih di pos ronda, bapak-bapak. Atau abang-abang yang pada ini loh, istilah teka-teki silang di buku teka-teki silang ya kan.
Ayo Pak,
masih ada gak sih ya yang kayak gitu? Kayaknya masih banyak ya.
Masih, tapi mungkin modelnya udah beda ya, model covernya.
Covernya tadinya. Oh iya tentu, masa isinya itu lagi orang yang jadi model covernya.
Maksudnya kan biasanya model-model agak-agak lawas gitu ya, yang rambutnya khas tahun 80-an, 90-an. Sekarang mungkin gak tahu apa covernya.
Oh mungkin Blackpink, Dua Lipa gitu-gitu kan.
Untuk meningkatkan ini ya, penjualan tentunya.
Iya, dan ini keep up dengan zaman lah, ya kan. Tapi berkaitan dengan tren nge-gym nih, balik lagi ke soal nge-gym, ada laporan dari Madeoni yang membahas soal semakin tingginya ternyata permintaan atas instruktur gym, alias kayak personal trainer gitulah ya.
Yes, kamu tertarik nggak Pan? Siapa tahu nih. Wah, aku, bisa.
Ini fun fact nih pendengar, cie. Aku dulu sempat ikut nge-gym, terus semangat banget sampai ini ikut menyewa personal trainer juga. Wah, dilatih itu dengan biaya fantastis hanya untuk 11 sesi.
Woy.
Habis itu enggak ada personal trainer, enggak ada motivasi. Akhirnya jadi donatur aja itu di tempat gymnya.
Wah, dermawan sekali.
Sampai berapa ya, 1 tahun lebih barulah aku datang ke tempat gym itu untuk saya mau udahan dari tempat gym ini karena enggak pernah datang.
Tepuk tangan dulu untuk Rifan Diastono.
Luar biasa menjadi donatur ya.
Iya. Yeah.
Jangan ditiru ya, teman-teman.
Tapi nih Pan, soal instruktur gym ini, katanya diproyeksikan kalau tingkat pertumbuhannya ini akan jauh lebih cepat daripada rata-rata semua pekerjaan lain.
Wow.
Ini jadi opsi karir yang menarik juga kayaknya ya.
Benar juga ya, coba deh kita simak laporan selengkapnya bersama Madeoni.
Seiring kemajuan zaman, banyak orang makin sadar dengan pentingnya berolahraga. Fasilitas dan peralatan olahraga di rumah kini semakin diminati, sementara tempat-tempat kebugaran umum, gym dan fitness center bermunculan di mana-mana. Fakta ini meningkatkan kebutuhan akan pelatih pribadi dan instruktur, termasuk kualitas mereka. Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika memproyeksikan pertumbuhan lapangan kerja yang signifikan sebesar 14% untuk pekerjaan ini antara tahun 2022 hingga 2032. Gym merupakan tempat olahraga di dalam ruangan yang berfokus pada kebugaran fisik, sedangkan fitness center biasanya mencakup aktivitas gym dengan aktivitas yang lebih luas dan tidak terbatas pada kebugaran fisik saja. Adi Rai adalah tokoh kebugaran terkenal dan mantan binaragawan internasional yang memiliki beberapa fasilitas kebugaran di Indonesia. Ia tidak terlalu membesar-besarkan perbedaan antara gym dan fitness center ini.
Sebenarnya semuanya sama aja ya, karena itu kan sebenarnya terminologi aja gitu. Jadi pada dasarnya kalau sarana fasilitas olahraga makanya disebut dengan namanya fitness center itu, jadi sama kayak sekolah disebut education center gitu.
Sebagai pusat pendidikan kebugaran dan kesehatan, gym dan fitness center tidak diragukan lagi memerlukan instruktur dan pelatih yang berkualitas. Ada standar yang harus dipenuhi oleh pelatih dan instruktur kebugaran di Amerika. Statistik Biro Perburuhan Amerika mengatakan pendidikan dan pelatihan yang biasanya dibutuhkan untuk menjadi pelatih dan instruktur kebugaran bervariasi, termasuk sertifikasi resusitasi jantung paru atau CPR. Mengenai hal ini, Ade Rai mengatakan,
ya balik lagi, kalau kita mau menggunakan standar itu nanti di sini yang ada malah jadi dimonopoli, terakhirnya malah jadi sebuah kebijakan yang koruptif kan nanti.
Craig Hollinger, seorang pelatih pribadi di Vida Fitness, sebuah jaringan gym di kawasan Washington DC dan Virginia, mengatakan, untuk menjadi pelatih pribadi bersertifikat di Amerika, seseorang harus memilih program sertifikasi pelatihan pribadi yang memiliki reputasi baik, menyelesaikan kursus yang diperlukan, lulus ujian sertifikasi, dan mempertahankan sertifikasi melalui unit pendidikan berkelanjutan. Daniel Sudar adalah pengguna rutin fasilitas gym di kota San Francisco yang sudah melakukannya selama hampir 20 tahun. Baginya peran pelatih di gym dan pusat kebugaran sangatlah penting.
Menurut saya penting sekali untuk para pemula ya. Soalnya kita itu kalau awal-awalnya kita nggak tahu cara-cara untuk memakai alat-alat yang ada di gym.
Sementara itu, Araji, pengguna fasilitas gym fanatik lainnya, juga di San Francisco mengatakan,
kalau di Amerika, mereka akan lihat progres kita dulu, baru uang gitu loh. Indonesia kebalikannya, uang dulu, baru progres.
Araji dan Daniel mengakui sekarang makin banyak orang yang lebih peduli mengenai aktivitas olahraga dan mengakui perubahan gaya hidup juga menjadi faktor pendorong. Madioni melaporkan untuk VOA.
Thank you.
Masih bersama Rifan dan Bani di VOA Weekend, pendengar.
Ngomong-ngomong soal weekend, selain relaksasi nih, kamu akhir-akhir ini lagi suka aktivitas apa aja selama weekend?
Aku lagi suka explore ke tempat-tempat baru sih. Kebetulan sekarang udah punya kendaraan, jadi sekarang lebih gampang tuh buat pergi ke satu tempat yang sebelumnya mungkin nggak bisa diakses sama transport umum, Ban.
Wah.
Jadi sekarang tuh setiap menjelang weekend, itu udah menyeleksi kira-kira besok ini pas lagi akhir pekan mau jalan-jalan kemana ya, karena ya itu, mumpung lagi di sini, lagi di Amerika, kita maksimalin deh waktu untuk bisa mencoba hal-hal yang baru, tempat-tempat yang baru, nyicipin istilahnya biar kita nggak penasaran.
Tempat apa yang menurut kamu paling impresif sejauh ini?
Taman-taman nasional di sini, Ban.
Hmm.
Itu jadi satu tempat yang bikin aku sangat menghargai alam. Karena sebelumnya di Indonesia, waktu dulu kan tinggalnya di Depok tuh, ya kan? Kerja di Jakarta, tinggal di Depok. Itu aku merasa kurang punya akses untuk bisa ke tempat-tempat semenyegarkan itu. Ya kan? Karena sehari-hari naik KRL, wah desek-desekan, ya kan? Panas, begitu turun dari KRL, polusi Jakarta langsung menyergap hidung. Masuk kantor, kena AC, ya kan?
Betul.
Pulang, naik kare lagi, kena asap lagi, pulang ke rumah. Gak ada seger-seger.
Akhirnya weekend malah dipakai untuk istirahat, karena kecapeannya.
Kalau sekarang, alhamdulillahnya kita punya privilege gitu ya di Amerika untuk bisa mengakses tempat-tempat yang hijau, seger kayak yang ada di sini. Dan itu pilihannya banyak banget kalau di sini. Kalau kamu sendiri gimana nih, Ban?
Aku kebetulan lagi doyan banget mampir ke salah satu toko yang jual bahan makanan dan juga makanan-makanan khas Indonesia, Van.
Wah, ini dia, pelipur lara,
pengobat rindu, ya.
Pengobat perut, sebetulnya, bukan rindu.
Jadi setiap weekend ini mereka nyediain semacam lapak khusus untuk jual makanan Indonesia. Isinya tuh macam-macam, ada gudeg, ada sayur asem, nasi padang, pokoknya sampai kue-kue basah juga ada. Kamu pasti pernah atau suka juga kan ke toko itu?
Oh, bukan pernah lagi. Berkali-kali ke situ.
Oh.
Karena memang itu mungkin jadi salah satu opsi untuk tidak pusing memikirkan mau makan apa nanti siang, mau makan apa nanti malam, ya kan? Kalau misalnya harus masak, aku agak pusing. Jadi kalau misalnya kita langsung beli nih, kita beli yang banyak deh buat satu minggu gitu. Jadi kalau pulang kantor, wah kita tinggal ngetin deh. Wah ada ikan pepes nih. Wah ada siomay nih. Wah ada sare padang nih. Jadi udah gak pusing. Tapi mahal memang. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga.
Dan kayaknya toko ini pun jadi semacam tempat pertemuan diaspora Indonesia ya. Dan juga pecinta budaya Indonesia. Meskipun sebenarnya ketemunya juga gak sengaja.
Betul.
Malah jadinya kenalan di sana.
Benar-benar. Dan gak jarang juga sesama teman-teman dari VOA Indonesia ketemu di sana. Gak janjian, lu lagi gitu jatuhnya.
Udah ketemu hari kerja.
Ketemu juga weekend.
Lagi bener.
Tapi ngomong-ngomong berhubungan dengan diaspora Indonesia juga nih, Ban, ada laporan menarik soal sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat yang jadi lebih tertarik buat mendalami budaya Indonesia setelah tinggal jauh dari tanah air.
Jadi makin mengapresiasi budaya sendiri ya. Mereka jadi semacam duta promosi budaya gitu ya.
Kadang jadi duta Shell on 7 juga.
Atau duta shampoo.
Tapi nih mereka ini ngomong serius nih ya, balik lagi soal diaspora yang tadi jadi lebih cinta dengan budaya Indonesia. Mereka ini bergabung di Sanggar Tari dan Budaya buat belajar tarian tradisional, sekaligus memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke anak-anak mereka yang lahir atau besar di Amerika tuh, Ban.
Iya, penting tuh biar gak lupa budaya sendiri. Nah, kita simak yuk laporan dari Dania Iman dan Nia Iman Santoso berikut ini.
Sudah 17 tahun ini, diaspora Indonesia Diana Dunham tinggal di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Namun, jauh dari tanah air, malah membuatnya menjadi lebih peduli dan semakin tertarik pada berbagai isu yang terjadi di tanah air dan beragam hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Mengapa demikian?
Itu jauh lebih menarik perhatian saya karena saya di luar Indonesia. Dan betul itu memang adalah satu pengobat kerinduan.
Diana yang sejak masih di Indonesia memang gemar menari, lantas bergabung dengan Sanggar Tari dan Budaya Rumah Gadang USA untuk mendalami seni tari dan filosofi kebudayaan Minang. Tidak pernah terbesit dalam pikiran Diana yang berdarah Ambon dan Jawa untuk mempelajari kebudayaan Minang di Amerika. Mengapa memilih kebudayaan Minang?
Jadi saya tertarik dengan budaya Minang karena bagaimana budayanya yang memperkuat kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Apresiasi saya terhadap kebudayaan Indonesia semakin meningkat. Ini mungkin dasarnya karena saya merindukan tanah air ya.
Ketertarikan Diana lantas menjadi sebuah kepentingan baginya ketika harus membesarkan dua anaknya yang keturunan Amerika, Joshua 15 tahun dan Rafael 12 tahun. Ia merasa dituntut untuk bisa memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada kedua putranya agar mereka mengenal jati diri dan asal-usulnya. Rumah Gadang USA dibentuk oleh pasangan suami istri Nani dan Muhammad Afdal pada tahun 2007. Hijrah ke Amerika sekitar 24 tahun lalu, mereka merasa perlu untuk tetap menanamkan kebudayaan Indonesia kepada keturunan mereka. Kepada VOA, Nani mengatakan,
kami berpikir bagaimana nih caranya untuk anak-anak nanti ke depannya lebih paham gitu ya. Sebenarnya rootnya mereka tuh dari mana? Mereka tuh berasal dari mana?
Bagi diaspora Indonesia Rina Maurina Nur Amalia yang tinggal di negara bagian Maryland, kerinduan akan menari tarian tradisional Indonesia mendorongnya untuk mendirikan sanggar budaya pada tahun 2008 di bawah nama Ratnala USA. Sempat berganti nama menjadi Spotlight Studio yang juga menawarkan kelas Zumba, namun vakum ketika pandemi COVID melanda, perempuan yang akrab disapa Maureen ini bangkit dan kembali menekuni dunia tari yang ia cintai dengan membangun Spotlight Academy.
Begitu pindah ke sini, itu baru jiwa apa ya nasionalismenya keluar gitu loh. Karena pas waktu itu pas ikut nari gitu ya, pas ikutan nari, kok ngelihat orang-orang Amerika yang ngelihat kita nari tuh kayaknya tuh kok mereka tuh ngelihatnya tuh mesmerize banget gitu. Kayaknya kok keren banget gitu, tarian kebudayaan kita itu keren banget.
Maureen pun lantas menggandeng diaspora Indonesia Dia Halma yang berpengalaman sebagai penari latar dan kini menetap di negara bagian Maryland.
Nah, pada saat pindah ke Amerika, ya pengen tetap akarnya tetap terjaga gitu kan, budayanya tetap ada.
Sebagai orang tua yang berasal dari Indonesia dan menetap di Amerika, Diana Dunham merasa sebagian dari pekerjaannya untuk menetapkan jati diri yang baik untuk anak-anak sudah selesai.
Mereka tahu mereka itu dari mana dan mereka bangga mengatakannya.
Nani Afdal pun berharap sanggarnya yang giat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada publik Amerika dapat membuka mata anggotanya, khususnya yang anak-anak, mengenai Indonesia yang kaya budaya. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Welcome back to VOA Weekend, masih bareng Bani dan Rifan.
Keren banget ya diaspora-diaspora Indonesia tadi yang masih punya semangat gede banget buat mempromosikan budaya Indonesia dan bahkan memperkenalkannya ke anak-anak mereka tuh, Ban.
Setuju, harus dipertahankan supaya nggak hilang ditelan zaman, kan?
Nah, ngomong-ngomong soal ketelan zaman nih, Ban, kamu masih inget nggak dengan grup band zaman dulu yang namanya Boyzone?
Oh, inget dong, sebelum ada Westlife dan Blue, ya kan? Ada Boyzone.
Bener. Nah ini nih buat Gen Z yang mungkin gak familiar. Soalnya Boyzone ini memang populernya di tahun 90-an.
Iya. Sebenarnya aku pun familiarnya karena kakakku juga dulu ngefans. Tapi emang udah lama juga sih gak dengar soal mereka. Kirain emang hilang aja gitu. Ternyata masih eksis ya.
Dan mereka baru aja ngerilis satu seri dokumenter tentang kisah perjalanan mereka menuju ketenaran tuh, Ban. Yang judulnya Boyzone No Matter What.
Oh, itu judul salah satu lagu mereka yang populer kan?
Ya, dan ini dirilisnya tanggal 2 Februari lalu nih. Menariknya, dokumenter ini juga berisi tentang kerenggangan hubungan dan sakit hati yang mereka alami sepanjang karir sampai soal dampak kematian salah satu anggotanya.
Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
I was told you don't play any instruments at all, none of you.
There's a lot of liars.
I was also told that you don't sing at all, none of you.
Oh, God.
30 tahun sejak dibentuk, para anggota boyband asal Irlandia Boyzone berkumpul lagi untuk mengingat kembali perjalanan mereka ke puncak ketenaran dalam sebuah serial dokumenter baru. Dokumenter 3 episode berjudul Boyzone No Matter What itu mengisahkan awal mula terbentuknya boyband tersebut dari audisi terbuka di Dublin pada tahun 93 hingga titik tertinggi dan terendah yang mereka alami selama 3 dekade berikutnya.
It's not an easy watch. It's harrowing, it's difficult, it's upsetting.
Ini bukanlah sebuah tontonan yang ringan. Dokumenter ini menyedihkan, sulit sekaligus menjengkelkan. Ada saatnya ceritanya lucu dan penuh gelak tawa, tapi ceritanya juga sangat penuh perjuangan. Bukan tontonan tentang boy band yang normal seperti biasanya. Jadi ini tidak seperti ekspektasi orang-orang.
Demikian ungkap vokalis utama band itu, Ronan Keating, saat menghadiri pemutaran perdana dokumenter tersebut di Roundhouse London 27 Januari lalu, bersama anggota band lainnya, Keith Duffy dan Shane Lynch.
We were a bunch of kids put together. We weren't perfect, we weren't polished.
Grup dengan 5 anggota itu dibentuk oleh pengusaha hiburan kenamaan Louis Walsh yang memasang iklan di surat-surat kabar untuk mencari kandidat anggota boyband Irlandia pertama. Boyzone kemudian menikmati kesuksesan internasional, menjual lebih dari 25 juta album di seluruh dunia dengan lagu hit seperti Love Me For A Reason, Words, dan Picture Of You. Grup itu bubar pada tahun 2000 ketika Keating memutuskan untuk bersolo karir, meski kemudian bersatu kembali.
Boyzone band member Stephen Gately has died.
Anggota lain, Stephen Gately, yang memicu sensasi di dunia pop pada tahun 99 ketika ia mengungkap bahwa dirinya seorang gay, meninggal dunia pada usia 33 tahun saat berlibur di Spanyol pada tahun 2009. Wawancara secara blak-blakan dengan para anggota yang masih hidup, saudara perempuan Gately, Walsh, dan seorang wartawan yang digabungkan dengan dokumentasi lama dan baru mengungkap kerenggangan hubungan dan rasa sakit hati yang mereka alami selama dan setelah masa-masa kejayaan Boyzone, serta dampak kematian Gately. Anggota Boyzone lainnya, Michael Graham, yang tidak menghadiri pemutaran perdana, juga tampil dalam dokumenter tersebut. Anggota Boyzone lainnya, Keith Duffy, mengatakan,
"To be honest, it was like a counseling session, sitting there and people actually wanting to hear what I had to say."
Sejujurnya, dokumenter ini terasa seperti sebuah sesi konseling. Saya duduk dan orang benar-benar ingin mendengar apa yang saya katakan. Rasanya seolah ada beban yang terangkat dari pundak saya ketika saya berbicara. Jelas beberapa hal terasa menyedihkan.
I prefer ordinary people because they work harder and they do whatever you wanted to start.
Dokumenter itu juga mengungkap taktik Walsh untuk mendorong dan mempromosikan boyband itu. Anggota Boyzone lainnya, Shane Lynch, mengatakan,
"It's not even tactics, it's called business, right? We live in the music industry, the music business."
Sebenarnya bukan taktik, namanya juga bisnis kan? Kita hidup di industri musik dan bagaimana caranya untuk membuat band Anda berada di puncak. Yang ia lakukan luar biasa. Ia membawa kami ke puncak. Saya cinta Louis Walsh.
Stephen was living the dream, but he had a big secret.
It's absolutely scandalous what the newspaper did to Stephen.
He got the front page.
Boyzone No Matter What tayang di Sky Documentaries dan Now mulai 2 Februari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Demikian VOA Weekend edisi hari Minggu ini. Tentunya kami akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi untuk Anda.
Simak juga update-update berita terbaru seputar dunia di program-program radio VOA Indonesia dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Gedung Putih sampai In Case You Missed It.
Yes, semuanya bisa Anda dengarkan di voaindonesia.com atau platform podcast favorit Anda. Cek juga akun media sosial VOA Indonesia di Facebook, X, dan Instagram. Kalau gitu, saya Bani Rahayu.
Dan saya Rifan Dwi Astono pamit. Sampai jumpa minggu depan. Bye. The Voice of America.